أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وكم من قرية أو دير بستے والا آبادے والا کل والا اہلکناها ما ہلاک کر. فجاءها بأسنا نراغی دیتا غا عذاب زمان دنا فرمانا یو دبغاوت بصورت کی دنبی تعلیماتنا بیاتن دشپی چی دیودو او هم قائلون یا دی قیلو لکولا مستقل رام یا عارضی عالم سرے سرے چی درود دالت بجی کار مارو گی کنا دیدو لز بجی رڑی تواجی دیتا قیلو لوی او نا بیاتن دشپی طول دشپی ما سرے ما سرسن سمی سار پاسی یعنی دائمی غافلو یا لگ گنتے کی غفلت کی پکراغلے ہو او عذاب پراغینا سابا د نبی د تعلیمات او د مخالفت د وجه نو فما کان دا اکثر خلق خلق تر پاسی نو مړو د شپې مړی. فما کان دا واهم ننوا غ چغ د دی او आवाज او چغ او پکار د دی اخر کار کې کمو ایر جا هم با اسنا کم وقت چراغ دی ته عذاب زمنگا د نبی د نافرمانه د تعلیم د نافرمانه د وجه. الا ان مگر ذا قالو چې دی اوه انا كنا ظالمین یقینا منگ ظالمانی منگ ظلم کردی پزانم ظلم کو چی منگ دا نبی تعلیمات دا خدای دا کلام نغافلو امنگ وانغس یقینا منگ ظالمانو امنگ ظلم کردی پزان. فلنس علن اللذین پس یقینا بدا تپوس کم دا آغا کسانتا ارسل علیہم چی دیتا پیغمبران لگلی شیو یا دا نبی تعلیمات دا عالمانو پزریہ نائبینو پزریہ دیتا رسید لیو. ولنسألن المرسلين تاسقون در رسیدنی ولنسألن المرسلين او یقینا زبد رسولانم تپوس کوم چې تاسو څوک سنگ رسولیو تعلیماتم زما سنگ کلام رسول. فلنقصن علیهم نفس یقینا مز بیان کم پدی باندې بی علم د خپل علم په بنیاد باندې زبد خپل علم په بنیاد کوم چې دادی کړی دی ادا دین کار کړی دی ادا دین نه نیمایي. وما كنا غائبين من غائب خنو وحاضر ناظر ارتكم قتل تھا سپڑنا سومنگا تاجي سکول. نو والوزن يوم اذن الحق وزن طول اندازا فدغ رز باندي بحقي اعمال بتلليشي وزن بد اعمال کولیشی. فما مستقلت موازينه اغا سوک چی دا غی درانو شدو دی اغی نئی کی تلی نئی کی تن نیک طولونا دن نیکو عملونا طولنے درانو شو. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دابا مراد دی و دا فلاح مندن کی اخلاص مندن کی دی. ومن خفت موازینه او اغا چه سپک شو وزن دا عمال دا دی وزنون تلیب سپک شو. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ دا اغا کسان دی قصروا انفسهم چه دی نقصان او زیان دا خپل دانو که خسارا خسارا لفظ دا زمین دا تاجر دا دکاندار پا ذهن ہوئی سرمایه واچی یو غبیلی سرمولدار بیلی یو قرزار املا شیده غیطه وی خساره. او فاولائی کالذینا دا آغا کسانی خسرو انفسهم که دی نقصانو که خساره اکر دقفل زانمون زندگی تلالا و بی فیده بی ما کانو بی آیاتنا یظلمون دا پا سبب دی چی او چی زمان پا آیاتونو باندی ظلم که زمان آیاتونو تا اسپک قتل زمان کلام تا اسپک قتل زمان نبی تا اسپک قتل پدی وانے چکم دے اللہ و ایمازی تباہ کرو دی ما برباد کرو زما و سر دشمنی نو ستا پیشو بانے چی سو کل گزارو کی نو تب سر ورکے جب اس پی دے لو کی کو سر پی ورکے دا زما الخلق و عیال اللہ خلق دو خدای مخلوق دے بے تباہ کولو ورے جا سنگے تباہ کرو پلو اعمالو تباہ کرو پلو اعمالو غرد. مضمون کا ساتھ خیالی جیدہ نن مضمون چکم روان دے دان نبی دے تعلیمات پر نتیجہ روان دے لتون زیر بھی دان سرنا در کردے دا قرآن پتی میں حضرت تشریح در کردے دا چت اوی علی پتی سر خلق دا خدای دا کتاب او دا نبی دا پیروین دا انکار او دا غین دا عمل پا غین کول و ذکر علی المؤمنین و فیدا ذکر نصیحت و فرقائی دا مؤمنانو دو لئے اے خلق اتبعو ما انزل ایلیکم تاسو پیروی دا اغا کلامو پیچی نازل پریشی بے تاستا من ربکم تاسو رب ذرفنا و لا دا تبی تاسو پیروی مکوی من دونی ما سواز دی اللہ دے کلام نہ اولیاء تے نور دوستانو دیر دا سیدی راشد دل تک کی نے سورہ دی بیان نور خلق مڑائی قران نہ سما سر کو دشمنی پڑے دا کی نے را سر کو سر دا پاس کی دل کو او کوئی مشی او یہ عمل پینے کی گرانا تا لگا تے انسان ایک تو سے کہ انسان خدا انسان ترا غل لے اور انسان تا او وہ سخت نہ سخت سے دے او نرم نہ نرم سے دے اگر انسان دے کہ انسان خدا دے انسان تو اگلے دے آسان دے سرور کولم پیوم آسان دے نظر کے حضا ہونے کیوں قلیل اما تذکرون نصیحت دے لگو آغستاسو ننن دے نتیجہ خی دے تون دے ربی ہی دے دا پارا میں ناظر کرے کہ تخلق اولی رہے دے دے انکارنا دا نبی دا پیروینا دا توحیدنا دا دے انکارنا خلق اولی رہے نو پاغیبانے اس تاریخی واقع راضی کہ تاریخ آج ازل تا تو قضا و قدر و آئے دا ازل فیصلی چی کیا قومن تباہ کی گی اور قومن ترقی کی آغا مضمون بیانی گی دی وجن آغا نتائج نن بیانی گی اللہ وی وکم من قریت دیر کلو والا دیر بستو والا دیر کلو والا ابادو والا اہلکنا ما حلاک کرو ولی زمان وصل دشمنی و سما حلاک کرو ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ده خدای له سوچ ده خدای سے کار دے کہ تعالی عذاب در کی ہوتا ده خدای دی نعمت شکر کرے اور ایمان یقین تے مروڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدای سے کار دے کہ تا تباہ کی ہوتا بربادی وہ اذا غیر خون ور گئی ما قومنا ساتشتری وہ خدای خون خوار ہے مزول ور گئی عذابون قام لور گئی لا یوں قام شتری سے غیر ہوئی نہیں 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 اللہ شکر گزار ہے تاسو خدای سے کار دے کہ ایمان اور اوڑے و شکر کیو بے تعالی عذاب در کی خپل عمل پر خپل اگر کرے او یو بات شاو اگلا بچے سوکران اٹھے ظالم و قاتلو ورطہی بھی رچانے یا لیگی ناکو خلق رڈی ری ری دو اگنا اوڑے ظالم و بچے سوک پورتا چانے یا لیگی ناکو مکبرو شو غریب وستان جی یا لیگا من بے سر تی ہوئے جس سر تی ہوئے بس ملک ڈیری ملک کریو قتل کریو یو پا کلار چانے یا لیگی کتاب را کتاب دے قتل او نبی کا تعلیمات دخپل بد عمل نہ یریگم نہ غیر نتیجنا نستان یریگم اور خدا نے خدا سے لے یریگم خدا کو سر اپا رحمت و نور دے جما پس کلام را گئے او نبی را گئے اللہ وی مادر بستائی او دیر تلی تباہ کر پدی سکی کہ نبی برا گئے پیغمات برا گئے عبد قدیو او دی بور پر کوئی کوئی خندہ میں کوئی فجاہ اہلکنا فجاہ را گئے دیتا باسنا کا عذاب زمن بیاتن وہ وقت شپ کے مستقل آرام پر آتا ہوں آزاد پر آ گئے سونامی والے مجھے عذاب رہتا ہو اٹھول ادو سونامی سونامی والے مجھے عذاب رہتا ہوں اللہ بخدا عذاب راجی پر آتا اٹھول ادو پوزو ہی اوڑی دی تول مرکڑی دی ہوتی پوزو ہی اوڑی دی زانہ خبر شین پلکنو پکرونو یو دونے دی نگا وجلی دی او هم قائلون یا دی آرام کو قیلولا آرام دا غرمی دا آرام نہیں دی تا قیلولا وی آرام ندی دائمی غافلو نہ علماء فتنہ نے جسم نے صاف ہوئے رہے غافی نہیں کہا ایا لگا ہونے قیلولا لگا ہونے وقت پارا عذاب کرا رہے ہیں عذاب کرا رہے ہیں اور دیجی پتن پویتن بھی رہے ہیں آگر کوا فما کانا دعوا نو آگا خیل چا بردی رضی اچھا بچے کم ہوگا ہے اچھا بچے ہوئی اچھا ایجا ہم با اصنا کم وقت دیتا زمانگا عذاب را گئے الا ان مگر دعو قالو کی دیوئے انا کننا ظالمین یقینا من ظالمانو دا ظلم من پزار مانے پا خپلا کرے رہے ذکر کی کم دیتا زود من سردالو بوٹوا رضی وجنا دا یاد جارے کہ پورے دادی صورت موضوع سشا تو قدی ہی دے سوا موضوع صورت سدا دا نبی پی روی اور آگے کسی کم دے موضوع سورہ انعام اگر سوا دا اللہ دا حکم اطاعت پر ہر شعبہ زندگی کے زندگی دا قدر دا احکام مطابق تیرول سو حکم دے داغے اور جب تک اور دا احکام مطابق زندگی بس سنگ تیرے دا نبی پا پیرا ہوئے کے بیٹھے رہے ایسی نہیں تیرے ہو رہے ایسی کا تیرے نو غلط بیٹھے رہے اب رأیت من اتخذ الہو ہوا اما سرے دینے دل نے جنا ہوا اخفل طبیعت دا کو خدے دے طبیعت کی راہ میں نمونزی ہو کہ یو ہوتا سکھو نشکیرے ہو پیوی دل میں شکیرے ہو میں تو پکے کیلے ہوئے یار بھی صدا سے شوق میں پیدا شو اے مارے جلا جا سمان کو کوئی نہ مل گیا کم سے مو امون بابتو کم امون والے ورتہ کنو تو خیا کو مانو شرابی ہو اور نہ ہو تو نہیں ہو جائے کم دی نہیں شکیرے ہوئے ایسا آتی کہ وہ تو دعا گانی دی رام جانا نے تو ابھی نہ وجہ نے تو ابھی نہ دعا گانی دی دعا گانی بوئے اگر اشنا پکی پہلے ہو لیکن نہ خبر نہ ہو یا او مسلمان ہو یعنی مسلمان تو مطلب مسلمان ہو ایسا کہ اکثر نکاح تڑما ادا سے وہ تو گو رما اول پہ امن تو بلّہ ہوئے بیا پہ کری مشہادت ہوئے ماں بیا پہ الگ نکاح بالکل رہتا مسلمان کارا نہیں کی نکاح کے وہ تڑما جیسے کہ میں نکاح کر لیا اگلے اگلے کے اور اس نے جواب رہا کون نہیں رہتا کہ میں بول رہا ہوں رشتہ وی آؤ میں غلط کہ وہ تو پاگی نکاح تڑو گے نو 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 ہماں قبول کرا ہماں قبول نہ جائے ہمارا ذات کی اب بھلی کی میری طریقہ بانے سے کم دیا ہوں میں رہو اگر میں اگلے قبول رہتا ہے کہنے نہیں بھی پورے سے بات کہنے ہو جاؤں میں غلطی نہ کہو میں لے کہ بول رہا ہوں رشتہ تو وی آؤ میں رہو رہا میں والا نہ تڑو پہنے گانے جدی خود نکاح پاگو تڑو بس سر ماں یہ قبول کرے نہ اچھے دن کریمیم کی ہوا میں کریم اجازت ہم کی ہوا میں غبت ہوا میں مجھے پتہ ہی مسلمان نے رہے مسلمان کا پیدا شیئے رہے لپلار مسلمان نے رہے مسلمانی خود عزت دولو شیئے رہے دا مسلمانی کے ساتھ آتا تھا کہ مسلمان کا پیدا شیئے تو مسلمان شیئے نہیں تھا بھئی زکیہ دا خدا نے کتاب نہ بھئی زکیہ نہیں بھئی بھئی روائے کیوئی زکیہ تا پلار مسلمان نے رہے کہ تو مسلمان کا پیدا شیئے بانگی آتا ہوئے نوانے تو مسلمان کیے ہاں کہ سب وہ اتا مسلمانی زکری نہیں جیسے بغیر قرآن شریف روالے ذر بے اقل کی اوکے سر بے کیلی اور بزان پوری بہنی تھی یا چا دیر ناری نو تلاوت تھی اوکے بزان کے طول بہنی اس نے کی بزان بہنی ثواب کو بلیو کی ثواب نہ کوئی انکار نہیں تھا ثواب بہنی ثواب کو بوجھے گی جا کئی نا دی بہنی بزان پوری ہے چی در سوئی ماتا او بیا پا دی عمل کے تاویم او بیا بے بلتا وے نقل خزی و بچے تو بے وے ایسا چلے پگاون کی اوکو اور عزیز کے بے ہوئے بل سمائے ہوئے بلے تھا بھائی اس چیز کو گو کے سرکتا جنت اللہ جیسا بچی پر دوزہ کی پراتی دا بستا دا پارا سا جنتی وہ تا سڑی زیر نہیں پا خورا ہونا پوئے گی کانا پتا دا سڑی زیر یا کو پریبا پوئے شیئے ہوئے جی زامن و بچی میں ٹول پر دوزہ کی دی پر دوزہ جنت کیا لکھا دا سکو ماں فاستا علا جہنم جہنم تو اتلا جانک نہ ہوئی تاسی با اگوری جہ تاسی اگوری نو فرآو فی روائی الجحیم جہنم پا منس کی برا ناومی نیا برا ناومی نیا دا سنگ جنر شکتا جہ دل مرد تا تل زمان بز ماشان دی لو فران دی و غندان دی او تا تا خپتا تا چدا حرامیان دی او تی اسلامنے کے اسلامنے کے خورتا پڑا یا کیپی حرام تو دیر پارا دی کلی دی جاتے پر ماشان دے ساتھ دی دی تو خبر ہے کم کون رہا کہ نہیں تجربے کی دی زمانہ تو لے خبر ہے اور تو ایلا زمانہ زمان دی زمانہ حدیب و زمانہ شان دو قدر ظالمان دی تو اللہ کہی اللہ زمانہ یوں میں آتے ہیں مولی سب کرو پغیب بارنی کی ایمان پغیب بارنی خدا ایمان کیا عزت منہ دا خدر لی سڑے رہے میں آستی رہا میں ان سلیوں نے آگتا ہوئی کہ جی سب سر زمانہ دیا امین سا منہ تعلق دے ماں سب خدمت ہو رہے چلے میں لے لے اگر تو ما خدمت مکو استا زمان کی ثانیان دی پر ریز مکی اغسطی دی پر ریز مکی دا کری تو سیدی دمیے تو سیدی سیدو سیدو پر ریز مکی تا زمان کی ثانیان دی زما خدمت مکو اگر زمان دی مسلمانان کا پر ریز مکی غورام پری جاتا سکے تاجر مگو تو صحیح مسلمان چاہتا سید خیزان الوار لکھا پس کہ نہیں صحیح لو اور دامن کسانان ہوں تمہ تو نہ ہوایا وہ بولے دا خفل اور قسم ردی قصدن عمدن زیب ادماج کئی دس نہ رجی جن فیمانی ہوایا قصدن عمدن زیب ادماج کئی اغلا کئی پاک برماشائی کئی پاک لو فرائی کئی پاک مال پیدا کئی کافر کئی نو علاقی بریدی نو دیکھا لواتا سبنا دا وبل والدین احسانا والدین صدق سلوکا نجوز بچوز کرا دا چل کئی والدین نتاق والدین صدق سلوکا ردی والدین نزیر ظالمان بچتا بغیر دا کفر نہیں پریدی سو پوری چی بچی اگر غریبانان سن چلو کی سو پوری چی کفر تینی رسولی نی پریدی پدی طریقہ باندی اللہ ایمار دیر حالات کر بستے والا پدی طریقہ چی دا نبی پی روی دا اللہ دا احسام و اطاعت اگر بغیر دا نبی دا پیروی نکی کہ نبی پی روی دا نکی دا اللہ احسام بچو پی جائیں اقیم الصلاة ہے اقیم الصلاة دا پینزہ سو درجی قرآن کشتا قرآن کشتا اقیم الصلاة دا بتسنگ ہے بسنگ بسنگ ہے جبریل علیہ السلام را رہے دا خدای نیزتو نو دا خدای رسول پی اوکو دا خدای رسول من بار تو اوکو چیزتا سکوئے رکو دا سکوئے دا اوکو صحابہ تو اوکو صحابہ مونگ تو دخل اطلاع اطلاع تنو زیتا سدل پی اوکو نمون شیخ الحدیث تینے اسرائیل تین ترمیزی لنو آقا حدیث کتاب الصلاة را غی مخیلا نوار تیوی جلو که کتاب الصلاة را تدا موز را نو کتاب عملا موز را کوئے نبی اباق جمعات سرا چاہی مبیند جمعات ایمام در عالمان و ناسو ما لگا لست کلا والنغو ما چو کتلو سی یولی ما لگر کرا غلو نما جلو که غیوی جی ترویزی که کتاب الصلاة جنن در آغو لکا عملی موز را کوئے نو را چدئی حتا کیما موز آغتی آغا سرے موز کئی نور موز نکئی لانور آقایان غلط ہوئی خدای کتاب دا فطری کتاب چې خدای نازل کړی دا کړی وایي دا د خدای کتاب دی دا قاری ماری نه دی قاری غوړ غوړ قافونه علمونه به وایي بېړه به د غرکه کي په سوه سره معامله راشي نو غرق به دي کي خوش یې ورته پرېږدي او بدکار شیطان یې نه جوړ کړه بد ازماوي د دې دی چې الله وایي دا ما ورته دښمني وجه مانا چل کو چې دا ما حالات کړ ما خو ته دا وایم چې زما د احکامو مطابق به ستا ټوله زندګي کانا چې په جومات کې راځي کله کښته پورته شي او بار کافر وي مار ټول عمر د کافر ته کنه دا بار ټول کفر کوي سلمانان تینا تنی نیبار دلتا کی رشور بیٹی تکیر تفتر کو تیلا بیل کئی تکیر تفتر جو کری شیطان بشیری پدی طریقہ مانے سب ہوتا چاہتا ہوتا 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 مر کے قسم دے کے حریان بھائی کے ماتی زان بھی زیادہ کرے رہے سو سو زیادہ زان بھی زیادہ کرے رہے اور یہ قرآن بخلقو لیکن دماغ خبر ہے کم دے چاہتا ہوتا ہوتا اگر ما آغاز کو تفتر اللہ ماشاءاللہ تو بندگان مسلمانان دیر دی اگر کی مکہ دیر پر خدا بات چاند کری دی دماغ پر خبر باندی یہ حضر لکے لگنی اگر ماں تو یہ دا مجھے کل چکم دے پلس وجہ من تو دروازہ والا ممن در سڑی زامن نہیں وہ سب سیو پلس وجہ دا دروازہ من تو والا تو مسلمان آنچے اگر مجھے کل ماں تو یہ دے ویسا دا فلق مسلمان ہے اگر وجہ رحمان نہیں دے آنچے دا غران جماعت کے ماں تو یہ مجھے کل پسند تو غلط سادت ہے اس میں گردی لس وجہ گردی تو دا اس مسلمان ہے دا فلق دا مسلمان ہی نہیں ماں تو وہ اللہ تو کمار بندہ سمتاو تمہاری ہوئی آمانی رہا یار میرا زمان مرض ہے میں کہا سپاہی اگر سے اولا میں بجمع دوں کہا سپاہی تو کی مولے میں دو سو اقیب میں تو تیرے کرنے یوں لوٹے سے مہتا خود نے پیانا 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 مجھا تا آئے گا مطلب رب ارزے روک سے میں نے تیرمی کو پولے شیئے نارا ہوئے ہمارے سنارا ہوئے روک سے فدی طریقہ اللہ ویدہ و سلما دشمنی وا وکم آر دشمنی نوا وکم آلتا دیر حالا کرما بستے والا کلو والا عبادو والا آلتا فجا آبا اصنا ناغی تا پدین تیجن نبی پا عملی پی روی نو جبان دے با اصنا آزاد بیاتا نشکے نشکے رشکے دو او هم قائلون یا دی قیلو لکا ولا عارضی قیام آرام یا دائمی آرام فما کانا دعوا نو آغا چه غد دی ایجا اهم با اصنا کم وقی شراغ اغا عذاب زمان پدی بانے نشکے رشکے الا ان مگر ذا قالو چوی انا کننا ظالم یقینا من ظالمانو دی وجہ نظر چلو شو دا حدیث تا تجیوائی ما حدیث تا تجیوائی ما نبیا با دا تبل یو آیات میں راغت تا دے کوشن وقت وقت خوشتا کا ہے دیدے کہ حدیث کی رضی حضور فرمائی قا وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ومن سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہو بہی طریقا الی الجنہ او كما قال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا ارغ سوق روان شو فداس لاري تغا يلتمس فيه علما كده علم اذا كيد علم بلا روان شو تسدت علم لنزي كذلت كي كتما قولو تالو بخبره ده دا علم دے قرآن علم دے کنا علم سے دیر تک ذکر کی حدیث کی نہ قرآن اور حدیثی زل دے کہ حدیث دو ہم کنا نو علم لرا دے کنا تما تا سر روڑے کڑے دا روڑے بتا تما لندن تا کہ دا را 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 کہ را را ہاں تما کو روڑے نہ کرے تو کو علم لرا کرے دا خدای دا کتاب علم لرا غلی او دی تا ناس تے نو حدیث کے رازی ومن سلك عرب سوق روان کے طریقا پتا چلار علم کے آگے کے دے دے علم پتا لاش دے نہ خدا کلام ترا ہے تو خدا کلام گئی نہ آسان بچی اللہ تعالیٰ سے تپد عمل طریقا الى الجنہ لارد جنت لارد جنت پر اللہ پدی عمل تا تھا آسان کی تو خدا کتاب تراغ لے تو خدا احکام و تکین آستے اور دا نبی پا پیروے کہ دا احکام تکمیل ترسے اللہ تا تا جنت بلار آسانی یو بل حدیث تا دا بی مبہوم دا بیان کما یو ترے و گنانگارو تو دوزخ قابلو یو عمل دا سنو چی دے جنت تتلے بلکل دوزخیو اور ہر کار دا دوزخ دا عملی دا دوزخو دا جنت دا عمل پا کی بیوم نو اور دا دوزخ پا غار بانے اولارو ویرا دما کو اخری دا غری رکھو اکثر خدا تلو مخامکی گا ما خدا تبا مو دکائیں گے خدا تبا مخکی گا کوئی عرید گا براو چھے پڑھا کی براو زمان دا سیزیت زم چی علمی زکما او دا خدا معرفت او دا خدا پیچان دوشی او دا علم بلا روان چم چی ویمی تبا جنت تبو زی سرے روان چھو سرے روان چھو چی مثلا اکوری تزی اکوری کے مدر سر دا علم مرشی دی غضب دی او بل دا رحمت دی دا مہربانی دی دا قہر او دا غضب او بل دا مضمون شروع اخرجو انفسکم پل نفس نو بات ہے پل روح رو بات ہے ابل رسول کا اخرجو انفسکم رو بات ہے روحنا اخر غضب دی او دا قہر دی روزی طریقہ بانے جنت پچھلے جنت نہ جنت لان آسان کی نہ عمل خود جنت سے چلے جی تم کئی قرآن و حدیث اللہ بہتوں کی بس وہی سوتے جنت کا حکم کو لیدا جنت سب ہو جائے کرے یو عمل جنت نو طول اعمال کو کفر ہو جائے نہ ہو جائے دوزخ لیکن اللہ دا علم ببرکت بانے اللہ کو دا حدیث میں تدا غیر مفہوم بیان کو دا میں تا حدیث بیان کو کہ تب پر دیئے مرا ذرا دیکھے دا قرآن لگا زمان تا دا قدر من شادہ پر دیئے کہ دا یہ دا کوما پر دیئے اقبل عمل کوما بلتے خیمہ تا جنت لار بلا تقریہ سانہ کی روح بدی فرشتی اوڑی نور اعمال گناندار سوک نہ لیدا اصل گنہگار ہے کم یو گنہگار میرے اصل گنہگار ہے وقت آئے کنور کنا بس اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار. دعاؤك الله تمارانا الشفاء والقرضان قرض اخلاص في حاجتنا الله ترد مشكلات الله سان كي الله اسلام الفطور كي كفر لكي كسر كي مسلمان كي اتفاق اتحاد فدا كي اختلافات ختم كي في اخلاص دعاؤك يا مرزقان دعاء الاسلام الله تعالى مغفرت نصيبه وبرده وقبلهم كي الله رحمه كي قران دي مرادي الاسان كي مريضان دعاؤك في اخلاص اللہ شفا کامل مریضان طور کی طول مریضوں میں اللہ اوباسی اللہ تعالیٰ تعوی پر اچھا خوش و بن اور صحت بن کی مغل توفیق قرار کیجیے کہ خدا زمان شاہ علم اور زیادہ قرآن و حدیث علم عزت فدی زان پورے کتا تو پھر فضائل واضح دغا منگ دین ہے خیر فدی غرض باندھے کہ منگا دغا دواخ لو و منگا دنیا کارون کو کوئی تھا تو غم جا غم میں عبادتی دیا آغا بہم عبادتی دا بہم عبادتی وہ جدا کا مثبت تھے جدا وہ سارا پڑے نہ دے جہاں وہ سارا کوئے دنیا کے طول عمل کا سانا رسول اللہ سن دائم ذکر رسول اللہ میں شزا کرو نہ میں شزا کرم دا دے کہ دل سے گرا لے دا خدے کلام عزت ہو اور بے اللہ نے پدکان کی کہنا ہے دغدے میں دا دے ہمیں شزا کر سی اللہ یہ طول توفیق رکھے.